Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Φέσα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πρώτο σχόλιο σας για το πακέτο των μέτρων που από σήμερα συζητείτε στη Βουλή. Μέτρα που τελικά φτάνουν σε συνολικό ύψος τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2021. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για να βγούμε από την κρίση και να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη.
Συνταγές υπάρχουν πολλές, αλλά τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή τη συγκυρία φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Σαφώς η καλύτερη δεν είναι, αλλά ως παρά τις χειρότερες, ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια κινδυνεύσαμε από πολύ χειρότερες συνέπειες μιας, ας το πούμε έτσι, κακής συμφωνίας που θα σήμαινε την έξοδο της χώρας από την Ευρώπη. Οπότε νομίζουμε ότι αυτή είναι μια συνταγή να κρατήσουμε τη χώρα σε μια σωστή πορεία, τουλάχιστον με τη σωστή συμμαχία.
Φαντάζομαι ότι εννοείται ότι είναι θετικό ότι κλείνει συμφωνία και δεν παρατείνεται η αβεβαιότητα, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Το ερώτημα είναι, μετά από 7 χρόνια ύφεσης, το να επιβάλλονται πάλι ύφεσιακά μέτρα, δηλαδή περικοπές συντάξεων 2,8 δις συνολικά ως το 2021, φόροι 2 δις, σε μια οικονομία μετά από 7 χρόνια λιτότητας, αυτό θεωρείτε ότι βοηθά? Γιατί έχω μπροστά μου το τελευταίο δελτίο του ΣΕΒ που λέει ότι τα νοικοκυριά πια τρώνε από τα έτοιμα. Η αποταμίευση δεν υπάρχει και λέτε ότι χωρίς αποταμίευση δεν γίνονται επενδύσεις. Και χωρίς επενδύσεις δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα και δεν αυξάνονται τα εισοδήματα. Άρα...
Αυτό αφορά τις επενδύσεις που προέρχονται από τις αποταμίευσεις τις εσωτερικές. Δηλαδή την οικονομία όπως δημιουργείται από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Και είναι σωστό. Υπάρχουν όμως επενδύσεις που μπορούν να έρθουν από το εξωτερικό και νομίζω θα έρθουν από το εξωτερικό, οι οποίες μπορεί να δώσουν μια όθηση στην οικονομία. Σαφώς οι επενδύσεις που προέρχονται από τις αποταμιεύσεις του ελληνικού λαού δεν μπορούμε να τις περιμένουμε, γιατί τόσο η υπερφορολόγηση όσο και η στέρηση πόρων του εσωτερικού είναι πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Άρα μπορούμε να προσβλέπουμε στις ξένες επενδύσεις καταρχήν.
Επενδύσεις από τους Έλληνες επιχειρηματίες, τους βιομήχανους, να περιμένουμε? Το τοπίο είναι θετικό, με τη συμφωνία αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη. Αλλά στοιχεία όπως η υπερβολική φορολογία δεν αποτρέπουν τους επενδυτές.
Εν τίνει μέτρο, ναι. Οι επενδύσεις γίνονται, ξέρετε. Οι επενδύσεις γενικά, για να σας δώσω μια εικόνα, ήταν περίπου σε τάξη μεγέθους στο ανώτατο σημείο γύρω στα 55 δισεκατομμύρια το χρόνο το 2007. Στη συνέχεια πέσανε γύρω στα 20 δισεκατομμύρια το χρόνο και λίγο λιγότερο, 18 δισεκατομμύρια το χρόνο, στην πολύ άσχημη συγκυρία του 2015-16. Τώρα, σε αυτό το επίπεδο, το 17-18 δισεκατομμύρια γίνονται από τους Έλληνες επιχειρηματίες. Είναι σχεδόν όλες επιχειρήσεις που δεν αφορούν την οικοδομή. Η οικοδομή έχει πρακτικά μηδενιστεί σε επίπεδο επενδύσεων. Στο όριο των επενδύσεων που συζητάμε πριν από το 2008, οι μισές από τις επενδύσεις ήταν οικοδομή. Άρα ένα είδος επενδύσεων που ήταν από τον απλό κόσμο έχει εξαφανιστεί. Οι Έλληνες επιχειρηματίες λοιπόν κάνουν αυτά τα 17-18 δισεκατομμύρια επενδύσεις κάθε χρόνο. Τα κάνουν σταθερά και θα κάνουν ακόμη περισσότερα μόλις αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης όσο μπορούν. Αυτό που έχει λείψει είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις του γενικού πληθυσμού που σταμάτησαν να επενδύουν στην οικοδομή, που ήταν ένα τεράστιο ποσό, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια.
Δεν σας φοβίζει και το γεγονός ότι μειώνεται η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και με δεδομένο το 70% του ΑΕΠ? Γιατί δεν έχουμε μια παραγωγική οικονομία κατεξοχήν και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Βασίζεται στην κατανάλωση και μειώνεται η κατανάλωση ακόμα και σε βασικά αγαθά όπως είναι το γάλα και το ψωμί. Δεν σας φοβίζει ότι αυτά τα μέτρα θα μειώσουν περισσότερο την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και αυτό θα χτυπήσει κι άλλο την οικονομία, τον ιστό της, την καρδιά της?
Το 90% του ΑΕΠ βασίζεται στην κατανάλωση, δυστυχώς.
Το 90%?
Ένα μέρος, βέβαια. Ναι, ναι.
Εγώ άκουσα τον καθηγητή Λιαργκόβα να λέει το 70%, γι' αυτό σας το είπα.
Πιθανόν η ιδιωτική κατανάλωση να είναι στο 90%. Τώρα από στήθους δεν θα σας πω τα πιο ακριβή νούμερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ που βασίζεται στην κατανάλωση. Η αξιοφτόνη ιδιωτική κατανάλωση σίγουρα είναι πάνω από το 70%. Αλλά σαφώς η κατανάλωση περιορίζει και την παραγωγή, γιατί η εσωτερική κατανάλωση. Το ζήτημα είναι, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή ώστε να προσανατολιστεί προς το εξωτερικό, να έχουμε εξωστρεφείς επιχειρήσεις οι οποίες να παράγουν προϊόντα διεθνώς ανταγωνιστικά, τα οποία μπορούν να πουληθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι σαφές επίσης ότι όσο μειώνεται η κατανάλωση, τόσο πλήττεται και η παραγωγή, αλλά η κατανάλωση της Ελλάδος από μόνη της, δηλαδή μια ισοστρεφής οικονομία που παράγει και καταναλύσκει μέσα, δεν έχει μέλλον. Δεν μπορεί να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική τουλάχιστον, και ο ΣΕΒ επιμένει ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις μας να έχουν μια διεθνή ανταγωνιστική, να έχουν ένα διεθνή ανταγωνιστική προσανατολισμό και να μπορέσουν να αναπτυχθούν.
Να γίνει πιο εξωστρεφής η οικονομία.
Και βέβαια όσο οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο θα δώσουν την ευκαιρία και στους εργαζόμενους και να βρουν δουλειά και να αυξηθούν οι αμοιβές τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει ο υγιής κύκλος και ο ενάρετος κύκλος της αύξησης της κατανάλωσης, αλλά με λεφτά τα οποία δεν τα δανειζόμαστε, ούτε μας τα πέφτουν από τα δέντρα, αλλά τα παράγουμε και στη συνέχεια τα καταναλώνουμε.
Τώρα, επειδή μιλήσατε και για αποδοχές, για μισθούς, έβλεπα χθες σε μια εφημερίδα κυριακάτικη στο Παρόν μια συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΓΕΣΕ, του κυρίου Κιουτσούκη, που έλεγε ότι είναι ανάλγητη η αιμονή του ΣΕΒ στην ταύτιση της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση των μισθών. Εσείς το εργασιακό κομμάτι της συμφωνίας πώς το κρίνετε? Το κρίνετε θετικό και θεωρείτε ότι το να πέσουν κι άλλο οι μισθοί όσο έχουν πέσει στον ιδιωτικό τομέα, έχουν ήδη πέσει στο μισό, θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα ή δεν είναι θέμα μισθών η ανταγωνιστικότητα εδώ που βρισκόμαστε?
Δεν είναι θέμα μισθών, είναι περισσότερο θέμα ευελιξίας στην εργασία, είναι περισσότερο θέμα επιβάρησης των μισθών με διάφορες εισφορές, φόρους και τα λοιπά, όπου καταντά ο εργαζόμενος από τις 1000 μονάδες, ας πούμε, που έχει στην επιχείρηση να παίρνει στην τσέπη του τις 600 ή από τις 2.000 μονάδες 500 και πάει λέγοντας. Δηλαδή οι κρατήσεις και οι φόροι έχουν φτάσει να είναι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της μισθοδοσίας μιας επιχείρησης.
Και λίγα λέτε.
Ναι, το ξέρετε πολύ καλά. Άρα για μας δεν έχει σημασία τόσο πολύ το απόλυτο ύψος του μισθού, όσο η ευελιξία στην εργασία και την επιβάρυνση που υφίσταται εργαζόμενος και επιχείρηση από τις διάφορες εισφορές, κρατήσεις, φόρους και πάει λέγοντας.
Η ευελιξία όμως που λέτε, ότι μια στις δύο θέσεις εργασίας είναι με ήμια απασχόληση, με μειωμένο ωράριο, άρα μειωμένο μισθό και μειωμένες εισφορές, βοηθά την οικονομία?
Άλλο το μειωμένος και άλλο την ευελιξία, με την έννοια της δυνατότητας να απασχολείται ένας εργαζόμενος κάποια στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση με επιπλέον εργασία την οποία να απολαμβάνει σαν άδεια αργότερα. Όλα αυτά τα σκληρά, ας το πούμε έτσι, οι σκληροί όροι των υπεροριών και πάει λέγοντας, όταν διπλασιάζουν διαμοιβές, χαλάει την ευελιξία της επιχείρησης να παραμείνει ανταγωνιστική. Αυτό είναι ένα στοιχείο που εν πολλής έχει θεραπευτεί τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα στοιχείο που απασχολεί τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις ζητούν καλούς εργαζόμενους και αμείβουν με ψηλές αποδοχές τους καλούς εργαζόμενους. Δεν είναι η εργασία και το κόστος εργασίας στοιχείο μη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αυτή τη στιγμή.
Άρα καταλαβαίνω ότι συνολικά για σας, για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, η συμφωνία έχει θετικό πρόσημο και θα μπορούσε να στρώσει το χαλί για επενδύσεις.
Στη γενική της έννοια είναι μια, ας το πούμε έτσι, πλατφόρμα πάνω στην οποία θα μπορούσε να πατήσει ένας καινούριος ενάρετος κύκλος ανάπτυξης της οικονομίας. Αποκαθιστά μια ισορροπία και μια ηρεμία, δίνει μια μακροπρόθεσμη πολιτική ότι η Ελλάδα είναι μέρος της ευρωπαϊκής κοινότητας, μέρος της ενομισματικής πολιτικής του ευρώ, έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας και είναι μια αρχή για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε ξανά.
Αλλά με λιγότερους φόρους, φαντάζομαι, και εισφορές.
Εντάξει, σε αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρόκληση στη δημοσιονομική ισορροπία θα ήταν, νομίζω, άφρον εκ μέρους όλων, γιατί αυτό που συμφωνήθηκε δεν είναι καλό, αλλά συμφωνήθηκε. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καινούργιο πλούτο, ώστε να το μεταβάλουμε.
Τώρα, επειδή μιλάμε για πλούτο, στο συνέδριό σας τις προηγούμενες ημέρες κάνατε μια πρόταση, ο ΣΕΒ, για την ψηφιακή οικονομία. 60 δράσεις, 7,5 δις μπορούν να πέσουν στην οικονομία τα επόμενα χρόνια στο 2021 και να δημιουργηθούν 50.000 θέσεις εργασίας. Επειδή η ψηφιακή οικονομία μπορεί να ακούγεται ως κάτι γενικό στον ακροατή, πείτε μας ένα παράδειγμα, μια δράση της ψηφιακής οικονομίας που θα μπορούσε αύριο το πρωί να γίνει πραγματικότητα.
Από τις 60 δράσεις, καταρχάς όλη αυτή η διαχείριση των πιστοποιητικών ή των χαρτιών που ζητά το δημόσιο ή και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε με μια ομογενοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου, όλα τα χαρτιά που παίρνει κάποιος τα πιστοποιητικά και τα λοιπά, να μπορεί να τα εκδίδει από το κομπιούτερ. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα από το να μην τρέχεις, όπως έχει γίνει με τη φορολογική δήλωση και την κάνουμε ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, κάθε συναλλαγή με το δημόσιο θα μπορούσε να γίνει με μια απλή επικοινωνία ηλεκτρονική, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς...
Θετικό για τους πολίτες, αλλά εσείς λέτε για 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος να μειώσει τις θέσεις εργασίας?
Η ψηφιακή οικονομία μειώνει θέσεις εργασίας από άχρηστες επαναλαμβανόμενες δουλειές και δημιουργεί θέσεις εργασίας από καινούργιες πολύ ανταγωνιστικές δουλειές, όπως τις βλέπουμε να δημιουργούνται στην Αμερική, στη Σκανδιναβία και σε τόσες όλες τις χώρες που είναι πρωτοπόρες στην ψηφιακή οικονομία. Εκείνο που λέμε γιατί στη μελέτη, και καλό είναι, δεν μπορεί να καλυφθεί βέβαια το τι λέει η μελέτη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή λίγων λεπτών. Εκείνο που λέμε στη μελέτη είναι ότι στα επόμενα λίγα χρόνια θα δημιουργηθούν 50.000 θέσεις εργασίας και θα προσθεθεί στο ΑΕΠ ένα 7,5 δισεκατομμύρια, ένα 4% του ΑΕΠ, εάν γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα τα οποία αναλύονται στη μελέτη. Και πολύ ευχαρίστως, αν θέλετε κάποια στιγμή, να καθίσουμε να μιλήσουμε αναλυτικά το τι προβλέπει ότι πρέπει να γίνει, όπως για παράδειγμα πολύ καλύτερες υποδομές με πεζονικά δίκτυα ή αυτοματισμός των υπηρεσιών του δημοσίου, σας είπα ένα παράδειγμα, ή προσθήκη μαθημάτων ηλεκτρονικής ψηφιακής εκπαίδευσης σε σχολές που δεν είναι κατά ανάγκη μηχανικών, αλλά είναι ακόμη και ανθρωπιστικές επιστήμες κτλ. Η ψηφιακή τεχνολογία, όπως βλέπετε γύρω μας, κυριαρχεί στη ζωή μας.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι, Πρόεδρε, εάν υπάρχει ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Αυτό το σχέδιο είναι σε γνώση της κυβέρνησης, γιατί ποιος δεν θα ήθελε ένα πλούτο 4% του ΕΠ και 50.000 θέσεις εργασίας. Και να πάει και μπροστά η χώρα, αυτό που λέτε, δηλαδή να υπάρχουν θέσεις εργασίας της νέας εποχής, όχι της παλιάς εποχής.
Κοιτάξτε να δείτε, στην διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και ο Γενικός Γραμματέας του συμμετείχαν στην διαμόρφωση των συμπερασμάτων. Οπότε τα πρώτα δείγματα, καταρχάς...
Είναι θετικά.
Η δημιουργία του Υπουργείου είναι θετικά. Και τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Είμαστε τη στιγμή που πατήσαμε το κουμπί. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μακάρι.
Δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Πάντως τα πρώτα δείγματα είναι θετικά.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά.